Καλησπέρα, Ερέγγις.
Tänane saade sünnib Võru eeslinnas. Väga kaunis koht looduslikult, ilus kodu, selles kodus neli tütart, ema ja isa. Inge Ojala Pihlaja ja Timo Pihlaja on siis tänase saate külalisteks. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kui meil õnnestub ka väikeste tüdrukutega kõnelda, siis on siin olemas ka Laura, Sofia, Margarita ja Viktoriaga, aga lapsed on praegu suuremad lasteaias, nii et vaatame, kas me nende häälekest ka täna kuuleme. Inge, kui me sinuga esimest korda kohtusime, siis me olime teismeliste laste emad. Kui me siis mõned aastad hiljem kohtusime ja mitmeid lugusid salvestasime raadio jaoks, siis sina olid mitmeteistkümne teismelise lapse ema, peaaegu et 20 mu meelest. Ja nüüd, kui me uuesti üle aastate kohtume, on minu teismelistest lastest saanud täiskasvanud ja sinu lapsed ei ole jõudnud kooligi, need neli tütart, kellele sa täna emaks oled. Need inimesed, kes nüüd seda sissejuhatust jälgisid, ei saa aru, milles on asi. Need inimesed, kes Inge Ojalat tunnevad, ilmselt teavad. Inge, kuidas on nii võimalik, et sul on täna neli väikest tütart?
No juhtus nii, et kui me külastasime abikaasaga ühte lastekodu Eestis, jäid silma väikesed tüdrukud ja kuna see olukord seal lastekodus ei olnud ka kõige parem ja siis jäi nagu südamesse kripeldama ja otsus kasvas meie sees ja kaks aastat ja natuke peale tagasi saigi see otsus siis tehtud, et me võtsime neli väikest tüdrukut oma perre.
Kolm aastat.
Mul on nende aastatega nii, et kui lapsi on palju ja sagimist on, siis ei jõua nagu mõelda nende arvude peale. Aga mul on hea abikaasa, kes tuletab meelde mulle need aastaarvud jälle.
Väike Laura on siis siin emas üles praegu ja sina ei ole täna lasteaias. Haigeks jäid.
Ütled, jah, ma jäin haigeks.
Kas kodus on parem olla kui lasteaias?
Noogutame ainult.
Inge, need vanad ajad, mida ma meelde tuletasin, need on nüüd see aeg, kui sa tegelesid tänavalastega. Sa oled kirjutanud sellest eluperioodist ka raamatud. Pereraadios on neid raamatuid ette loetud. Seal on mitte ainult lastest, tänavalastest, vaid seal on ka psühokroonikute vanade kodust kirjutatud raamatud. Mind on alati pannud imestama see, et kuidas sinul on olnud nii lai vaateväli, nii suur süda, et sa oled pannud tähele selliseid inimesi, kes on elus kaitsetumad, lapsed ja vanad.
No jah, elu on ise ka mulle need inimesed nagu ette toonud, et kui ma näen mõnda inimest, kes vajab abi ja ma saan seda pakkuda, siis ma olen ikka proovinud aidata. Ja minu eluperioodid lihtsalt on olnud niimoodi, et oli aeg, kus ma töötasin haiglas, oli aeg, kus ma töötasin hooldekodus ja lastekodudes kahes. Ma ei tahaks öelda, et ma olin nüüd õigel ajal õiges kohas, sest keegi ei taha ju olla probleemides ja see aidatav nagu. Aga lihtsalt nii on läinud ja mu süda on vähemalt rahul, et ma olen saanud teha nii palju, kui ma olen jaksanud.
Meil on need keskmised Eesti pered ju kaunis väikesed, üks laps, kaks last. Räägitakse, et kui meil oleks peres üle kolme lapse, siis Eesti rahval oleks tulevikku. Ma arvan, et sa isegi ei tea, kui palju seal neid lapsi kokku on olnud, keda sina oled aidanud suureks kasvada.
Ma umbes võin aimata, et kui lastekodus kasvas 24 last, vahest rohkem, vahest vähem, kuidas me kasupered leidsime ja kui sealt liita veel ligi 20 last, kellele ma hoolduspered olen leidnud, kes peredes on üles kasvanud. Ja kindlasti on neid ka, kes kasvasid peres, aga keda ma püüdsin aidata kõrvalt, kas siis riietega või toiduga või koolitarvetega, nõuga näiteks vanematele või. Et ma ei tea seda arvu öelda, aga ma arvan 60-70 tuleb võibolla ära ka.
See on jahmatav. Vanasti nõukogude ajal oli kangelas ema tiitel. Ma arvan, et nii kutsuti seda, kes oli sünnitanud ja kasvatanud viis last, see sai varem pensionile ja riiklikult oli mitmeid selliseid meetmeid, et tunnustada naist, kes on suutnud ühiskonnale nii palju vajalike liikmeid kasvatada ja koolitada ja aga kümned ja kümned lapsed. Mitte kindlasti ei ole see sinu tegevus ajendatud sellest, et keegi võiks su tööd tunnustada. Aga kas see peab olema mingisugune eriline emaduse geen või mis asi see on, Inge, mis sin nüüd kümnest teisest naisterahvast eristab, et sina oled nii elanud ja ülejäänud suudavad hoolitseda ja juhul ainult oma pere eest?
No ja, võib ka nii öelda võibolla, et mul on see emaduse geen, aga sama selle kristlasena, kui sa teed mingid otsused ja näed, et sa saad aidata, et siis on ikka väga paha olla pärast, kui sa ei ole teinud seda, mida sa oleks saanud teha. Ei saaks öelda, et see on mul elustiil, mul tõesti on lapsed väga südames ja kui keegi küsiks, et mis tööd ma tahaksin teha, et jah, et ma töötan praegu pastorina ja on kirik ja mulle inimestega töö meeldib. Aga lapsed on ikkagi esikohal, et andke koguduse liikmed andeks, aga laste geen on mul tõesti see kõige esimene.
No võibolla on ajendiks, kui minnakse lastekodusse ja otsitakse enda peresse väikesi inimesi eelkõige see, kui pere on lastetu. See on loomulik ja kui on inimestel ikkagi võimalused ja pere on ikkagi siis pere, kui seal emal on ka lapsi ja raske vaevaga neid lapsi lastekodudest ka täna on võimalik võibolla peredesse saada. Aga sinul oli tütar, sul on praegugi tütar ja sul on tütrel lapsed, sa oled mitte ainult ema, vaid ka vanaema. Sul on see funktsioon täidetud, sa oled saanud olla ema ja vanaema ja ometigi sa ei saanud rahulikult nii elata, et sa oleks piirdunud ainult oma tütrega ja vähe sellest sa oled oma tütre toonud ju samasuguse tegevuse juurde. Et ma mäletan, kui Koskla tänavas sul külas käisin seal lastekodus, siis su tütar oli su esimene abimees. Selge oli see, et kui on paarkümend last, siis tekivad emal probleemid ja aegalt tahab tema ja peab elust välja lülituma ja siis oli tütar see, kes asendas, tuli appi ja aites.
Jaa, see oli nii tõesti nii tore. Alguses muidugi ja see võttis ka aega ennem, kui ta hakkas mõistma seda, mida ma tegin ja et ta ei olnud enam armukade nende laste peale, kõik see võttis aega. Aga kui tal see siis lahti läks, siis oli mul tõesti nii hea, et ma sain vahest puhata ja see on talle praeguses elus väga kasuks tulnud oma laste eest hoolitsemisel. Ja ka praegu, kui ta töötab hambaarstina, siis ta ütleb, et ema kõik see sotsiaaltöö, mis ma olen teinud, et see on nii hea, et ma oskan erinevat patsientidega suhelda. Ma oskan nendega käituda, eriti lastega, kui nad tulevad hambaarsti juurde. Et ta ütleb, et sellest on väga palju kasu olnud. Ja see, et tal on siukene empaatia võime, mulle väga meeldib.
Isegi võibolla siis see, et kui ta on kunagi olnud armukade, sellepärast sul oli palju lapsi ja kui sa seal Kopli liinidel käisid, siis karta on, et keldiksus oma soodu ja sul oma kodu jaoks eriti palju aega jäänud, sellepärast, et see aeg neeldus seal Koplis ja siis need lastekodude üles ehitamised. See kõik on olnud ennast salgav ja kohati võib öelda ka oma perekonda salgav töö. Et laps, see sinu tütar on need ajad sulle andeks annud ja mõistab täna seda, mida sa oled teinud. See on ka väga oluline.
Ja see on tõesti oluline, aga andeks andis ta mulle 16-aastaselt. Et eks ta algus vaatas kõrvalt seda, aga siis tekis see moment, kus ma nii oma eksabikaasale kui tütrele lihtsalt rääkisin ja näitasin neid lapsi ja neid ruume ja kuidas me töötame seal ja miks ma pean seal olema. Ja siis ma lihtsalt ütlesin neile, et kallid inimesed, et mul on vaja abi, et ma jaksa üksi. Ja siis oligi nii, et üks pooltest arvas, et ta tahab oma elu elada ja tal ei sobi see, mida ma ka respekteerin täiesti. Ja tütar ütles mulle, et ema, ma tahan siin aidata. Ja nii need asjad läksid.
Ilmselt see oli parim, see oli preemia sellele, mis sa tegid, see tütre otsus järgida sinu ettevõtmisi, tulla kaasa selle kõigega, selle mõttega, olla asendus perekonnaks mitmetele ilma pereta ja vanemlike hoolitusteta lastele ja investeerida nende tuleviku, seda te siis tegite.
Ja seda me tegime ja tütar Kerli ju palus ennast suureks õeks nimetada ja ta oli ka seda, nii et praegugi on muidugi lapsed kõik suured juba, aga nad suhtlevad internetis ja käivad külas üks teisele, kui Eestis on Kerli, siis on külastanud Tallinnas, kes elavad Tallinnas endisi lastekodulapsi ja tal on Rootsis isegi külas käinud osad, nii et suhtlus toimub.
Inge abikasa Timo on selline vaikne põhjama mees, aga soomulasena oskab väga hästi ka eesti keeles meie vestlusse sekkuda. Timo, teie abielu ei ole eriti pikk. Kuidas sina üldse võtsid selle riski, et abielluda nüüd sellise eestlannaga, kelle prioriteet ei ole ainult oma pere, see oma lihane laps, tütar Kerli ja need lapselapsed, vaid et nagu ta siin nimetas, tal on olnud kümneid ja kümneid lapsi ja siis juba ühes koos võtsite te need neli tütart. Kus sa võtsid selle riski, kui sa suudad seda natukene kirjeldada? Ma arvan, et see on üks väga-väga ainulaadne juhus.
No kohtusime laevas ja tundus tore naine olevat ja alguses ülestasime teine teist ja hakkas rohkem ja rohkem meeldima ja nii see armumine toimus ja minä olisin Rootsis ja Inge Eestis, niin arvasin, että Inget vajatakse omalla tööl rohkem kuin mint siellä omalla tööl. Ja minä otsustasin kolida Eestissä. Ja nyt olemme varsti 4 aastat olemme abielus juba.
Meie siit poolt vaatame sinna põhjapoole, olgu siis tegu Soome või Rootsiga, vaatame sinna ja ütleme, et see on seal heaolu ühiskond. Me näeme siin enda elus väga palju puudusi ja kahjuks kipume unustama seda, kuidas me elasime 20 ja 25 aastat tagasi. Täna on meil ka kõik olemas kauplustes ja inimesed saavad endale võimaldada päris palju juhul, kui neil on töökohad. Ja me ei peaks enam vaatama Soome ja Rootsi poole sellise kadeda pilguga, et seal on heaolu ühiskond. Aga ometigi vist rohkem täna läheb siitpoolt ülelaha inimesi, kui tuleb sealtpoolt siia poole. Nii et see otsus, mida sa 4 aastat tagasi tegid, oli ikkagi üks väga oluline otsus sinu elus. Kas sa kahtlesid ka võibolla mõne hetke või sa ütled küll ilusti, et Inget oli siin rohkem vaja kui sind töötegijana seal pool. Aga kas ei olnud kahju sellest Rootsist loobuda?
Oli seal omad plussat ja aga ma tegin ikka see otsus ja ei kahetse seda otsust.
Aga mul olid ju asjad pakitud. Ma hakkasin juba mõtlema, kuidas ma lilli saan transportida Rootsi. Tegelikult ma pidin ju alguses ikkagi Rootsi minema. Aga siis tekis väga nutune olukord, et seal päästearmees kõik olid šokis eesundis, et ma hakkan ära minema ja mis sotsiaaltöös saab ja kõik olid nii mures igate pidi ja ausalt öeldeseks mul olid ka see sotsiaalprojekt oleks pooleli jäänud ja seal Lootuse majas päästearmees. Ja siis ma mäletan ühte hommikut, kui me jäime kohvi koos ja Timo lihtsalt ütles mulle, et kuule, ma olen otsuse teinud, et siin vajatakse siin rohkem, et ma kolin. Ta räägib küll vähe, aga et tegelikult kõik need olukorrad, et eks ta on neid ka läbi mõelnud pikalt ja vahest tuletab mulle meelde ikka, kui meil palgapäev on, et kui palju ta Rootsis oleks raha saanud, aga see on niimoodi jutu jätkuks, et ja üks kord ta ütles mulle, ma ikka vahest küsime ka nagu Eesti naised, et et kas armastad mind ja ikka küsime ja siis ütleb, et kas sa siis aru ei saa, et ma ju armastuse pärast kolisingi Eestis, et see on nagu selline, siis ma saan aru tõest, et armastatakse mind.
No Timo Inge ei lasknud sinust ikka seda tõelist kangelast teha selles mõttes, et näed, ta ütles praegu ka seda, et ta oli juba valmis ise ka Rootsi kolima, aga ikkagi otsuse tegid ju sina siia jääda. Aga see teine otsus, see võibolla oli nüüd veel raskem otsus, selle 4 tüdruku teie perre võtmine. Et üks asi oli, et jääda elama ja tööle Eestisse. Inget on siin vaja olnud varasematel aastatel ja töö siin otsa ei lõppe, teda on vaja ka praegu. Aga see otsus võtta enda kasvatada 4 võõrast last.
Eks see ühine otsus oli, mul ei ole varasemas elus lapsi, et elu kahekesi oleks olnud natuke tühine.
Inge siin eelpool ütles, et kui te siis olite seal lastekodus näinud neid lapsi, et millise jälje see tema hinge jättis, aga sina meesterahvana, et kas sa mäletad neid situatsioone, kui te siis käisite lastekodus vaatamas lapsi ja see otsus oli tehtud ja tuli hakata neid ametkondlikke asju ajama selleks, et need lapsed endale saada. Minnaks ikka ühte võtma, mõnikord saadakse 2, sest et selgub, et on õde või vend või, aga te saite 4.
Me tegime sellise kompromissi, et Inge tahtis väiksemaid ja minä suuremaid. Ja ma ütlesin, et võtame siis kõik 4. Ja nii see läksi. Nii, et ma ei ollut Rootsis lastekodus käinud ja Et siin Ida-Virumaal käisin esimest korda lastekodus ja muidugi kahju oli nendes lastes, et seal oli 49 last oli siin ilastekodus ja eest- ja täislastekodus. Et võiks natuke panustada.
Pereringis.
No ühe kümnendiku selle lastekodu lastest suutsite teie kahekesi õnnelikuks teha. Ühe kümnendiku. Eks need lapsed nendes lastekodudes, nad kasvavad sealt välja, saavad vanemaks ja siis tuleb neid uusi juurde. Mis sa, Inge, arvad, milles kõik need lapsed ikkagi ilma on ja ilma jäävad, kui neil ei ole emasid ja isasid, kui neil ei ole oma kodu? Ja nad peavad kasvama seal kollektiivis, sest see on ikkagi veel parem, kui nad oleks söömata tänaval analoogsed situatsioonid, mida sa nägid varem kopliliinidel.
Jaa, no nendel on muidugi nüüd täidetud seal lastekodus kindlasti need vajadused eesmased, et eks olema voodi ja söök ja toit ja aga. Nad jäävad ju ilma kodust ja perest ja oma vanematest ja tegelikult kui me nüüd süüvime nendesse asjadesse, siis... See lihtsalt öeldes niimoodi kodu, pere ja vanemad, aga kui sa näed neid kasvatades, et mida sa pead nagu neile kõike juurde andma, armastus, soojust, arusaamist ja kõik need hirmud ja kõik need olukorrad, mis seal kollektiivis toimuvad, kus kõik lapsed on ju tegelikult toodud ära väga rasketest oludest, siis need olukorrad ju seal ju lähevad üha suuremaks, sest neid on ju nii palju seal ja see võimendub. Ja samas kui töötajad ka on väsinud ja need töötasud on nii väiksed ja võibolla kõik ei tee seda tööd ka nii päris südamega, et kui mina oleksin inimene, kes saaks natuke mõjutada sotsiaalsüsteemi, siis mida väiksem on laps, seda ruutem tuleb ta peresse, noh, saada on halbsena. Organiseerida, panna.
Talle tuleb leida.
Ja, just, et see, et mida vanemaks ta seal saab, seda raskem on lapsel endal ja sellel perel ka. Et me kunagi ei kujuta ette, mis mured või probleemid võivad tulla. Meie vanemad lapsed olid 4,5, aga meil oli ka alguses väga raske nendega. Aga miks need asjad venivad ja miks on nii, ei oska vastata, aga tõesti, mida varem, seda parem.
Kodundest antakse lastele nende tulevaseks eluks väga palju kaasa ja siin on oluline ema ja siin on oluline isa ja tänasel päeval näeme ka seda, et kahjuks on päris palju poolikuid peresid, kus siis ema peaks täitma nii isa kui ema rolli ja on ka vastupidiseid näiteid juba, kus isa peaks täitma nii ema kui isa rolli. Seegi on keeruline olukord, aga seal, kus lapsel ikkagi üldse vanemaid ei ole ja on need vahetustega tööl käivad tädid, olgu nad siis hooldajad või olgu nad kasvatajad või majandustöötavad või lasteaja juhataja, nad ikkagi on töötajad, nad ei ole ema ja isa, nad ei ole lapse vanemad. Et teil on siin need 4 tüdrukud olnud juba 3 aastat majas, kas sa näed, kui palju ema olemasolu on neid tulevasi emasid, tulevasi naiste rahvaid, kui palju on ta aidanud selleks võibolla tulevaseks ema eluks ette valmistada?
Noh, võime mõelda, et mida sa lapse pealt ikka näed, aga kui nad mängivad oma mängusid, siis on kõik need tegevused, mida mina nendega teen, nad teevad oma nukkudega seda ja ma väga loodan, et nad teevad oma lastega ka tulevikus. Aga ka isa on väga tähtis sellepärast, et tõesti tänapäeva eludes on paljudel nii, et isad töötavad kuskil teises riigis ja ema üksi peab lastega hakkama saama, aga see ei ole tegelikult normaalne, et laps vajab mõlemit vanemat ja ta näeb oma ema ja isa pealt, kuidas peres suhtlemine käib ja isegi võibolla mõni väike riid on väga hea näha pealt, et osata siis seda nagu oma elus ka hakkama saada selliste asjadega või väike vaidlus või. Eile oli meil nii, et väike Laura oli väga õnnetu, sest issi võttis endale time out ja läks tunniks ajaks rattaga sõitma. Ja laps oli solvunud südamest, et teda ei võetud kaasa ja kus see issi ikkagi on ja millal ta tuleb ja kas ta tuleb ilja ja miks ta läks ja kõik, et ma sain nagu väga aru, et siiski mõlemad vanemad on väga tähtsad.
Aga kõik need tavapärased perekondlikud situatsioonid, see üheskoos laua taha istumine, see üheskoos kirikusse minemine, kellegi lasteaeda viimine ja seal toomine, sinnagi tulevad emad ja isad järgi. Kas sa kujutad ette, et nendel neljal tüdrukul see osa, mida teie praegu siin Timoga neile annate ja mida te oma tavaelus praktiseerite nii nagu ikka kõikides kodudes, et kui see on olemata, mis saab nendest lastekodu lastest, kuidas nad oskavad oma elu elada siis, kui nad on täiskasvanud.
Ma arvan, et siis tuleksid nendest sellised emotsioonid, et tuimad inimesed, ma ei usu, et nad oskaksid siis oma perele midagi anda. Et see ring võibolla hakkaks samamoodi peale, et ma ei taha olla mingi kurjakuulutaja, aga enamus sellistest vanematest annavad oma lapsed jällegi lastekodusse, see ring hakkab jälle peale. Need emotsioonid lapsel ja see turvatunne ja see jääb kõik olemata, et see on nii kurb. Ma toon ühe näite, kui meil see väike Sohvi, kui me ta võtsime, siis ta oli kaks või natuke rohkem kui kaks. Ja tema oli selline laps, nad on erinevad kõik, olgugi, et nad on õed, ikka meil kodus ka ju õed ja vennad on erinevad. Juhtus selline lugu, et alguses nädal pool teist tema üldse meiega ei suhelnud, vaid tema istus köögis, meil oli seal üks diivan, diivani peal, ja ta sõi, ta ei mänginud, ta jälgis meid. Jälgis kogu aeg, mida me teeme, mitte ühtegi sõna ta ei öelnud. Sõi, magas, lasi ennast pesta ja kõik. Et selline pilk oli kogu aeg ja kuskil pooltest nädalat läks mööda, siis ta tundis, et ta võib meid usaldama hakata. Siis ta hakkas meiega rääkima, siis ta läks teiste õdedega mängima. Noh, väike tit oli lihtsalt põrandal ja roomas, et tema noh, ei olnud selline suhtleja. Väike Laura oli 9 kuuna, kui me ta saime, et tema oli sõikane sülebeebi rohkem alguses ja eks praegugi on nagu süks. Tahad rääkida, pärast räägid tipukene sinaga. Ja aga just, et see andis veel kord märku sellest, et need lapsed on seal täiesti emotsioonitud ja need töötajad vahetuvad ja võibolla mõni töötaja on parem ja mõni on natukene võibolla kurjem ja mõni on närviline ja mõni ei ole. Et see 2-aastane laps, ta ei teadnud, kas ta võib meiega hakata suhtlema, kas ta võib meid usaldada. Et see oli selline väga kummaline.
Kuule, Laura, kas sa tead, et emadepäev on? Oled kuulnud emadepäevast midagi? Mis sa oma emmele teed emadepäevaks?
Laura, sul kontsert on lastaias. Sa laulad? Laura laulab meil hästi.
Kas sa joonistad emale pilti ka või? Praegu sa siin joonistad laua taga, sul ei ole just eriti huvitav meie juttu jälgida. Mis sa teed emmele emadepäevaks?
No, mis sa teed? Joonistad. Ei julge öelda. Ei julge. Kohanemine on muidugi väga raske, ma saan aru sellest. Aga olid sellised kummalised märgid, mida tavaliselt noh, meil kui kodus igal normaalses peres on 4,5-aastane laps, siis ma usun, et nad on näinud hambapastat ja hambarjaga, aga meie lapsed ei olnud näinud ja nad kartsid kõike ja meil kardeti lilli ja liblikaid ja kärpseid ja leppad riinusid nagu kõiki putukaid, mis liikus, et algus ma ei osanud juga kohe reageerida, ma ei saanud aru, milleks laps hakkab hüsteeriliselt karjuma või läheb nagu hüsteeriasse, et siis kui ma alles hiljem aru sain, mis neile hirmu tekitavad. Et see on see, kui me ei räägi lapsega, kui me ei suhtle, ta ei teagi, mis asjad on, mis asjad. Oli selline juhus, et Timol on augusti alguses sünnipäev ja me mõtlesime, et oo, et meil on nüüd pere ja juulis saime lapsed esimene juuli. Et me teeme siukse mõnusa sünnipäeva pereistumise, ostsime maasikaid ja minul olid need tordiküünlad ja et paneme tordi peale põlema ja sööme maasikaid. Ja, aga sünnipäev kukkus täiega läbi, et ma olin nii palju ettevalmistuse teinud, ma olin kohe nii õnnetu tegelikult pärast, aga ma sain jällegi aru, et olgugi, et ma arvan, et ma tunnen lapsi ja tean kõik, et iga olukord on uus ja kõik lapsed on erinevad, et see oli jälle mulle üks hea kogemus elus.
Just räägi ära, miks oli läbikukkumine, kui olid maasikad ja küünlad tordi peal, ilus olemine.
Lapsed kartsid maasikad, nad ei olnud ennem näinud ja nad kukkusid nutma, eriti need 4,5-aastased ja nad ei võtnud neid suu sissegi. Ja kui ma panin küünlad tordi peale põlema tordi küünlad, siis nendel tekis paanika, karjusid ja trampisid jalgu, et tuleb kutsuda tuletõrje, et meil läheb kohe põlema ja politsei ja kiirabi ja kõik see oli nii selline täielik hirm. Et noh, mul ei olnud ju muud üle, kui küünad ära kustutada, tort laualt ära korjata ja tavapäeva režiim jälle tagasi minna. Et see oli meil siis selline hästi planeeritud üritus, mis kukkus täiega läbi.
Inge, aga sellel, mis sa praegu rääkisid, on ju väga tugev alltekst. See näitab ilmekalt seda, et nendes, noh, ütleme, niisugustes sotsiaalasutustes siis lastekodud, vanadekodud on tasemel selline tuleohutusalane tegevus ja lastele on väikesest peale seletatud, mis on tuletõrje, et tuleb kutsuda abi, kui on kuskil lahtine leek ja nii edasi, aga absoluutselt on neil teadmata, et see soojus ja see leek võib tähendada ka midagi head, et tordil on küünal ja et see on kodus suur pidupäev. See on nii ilmekas ja nii piltlik, kui elementaarsest kasvavad lapsed võivad ilma jääda. Ja ilma, et ma ütleks seda ka praegu tohutu etteheitega, et seda ei suudeta seal teha, tõesti parem karta kui kahet seda. Praegu meenub kohe Haapsalu väike lastekodu ja olgu siis need küünlad ja muud asjad olemata, aga et kui vaeseks jääb see lastekodus kasvanud laps pidades silmas väga tavalisi asju, mis elus on, mida ta ei oska ise hiljem enam, ei rõõmustada mille üle, ei kasutada, see on lihtsalt uskumatu, Inge, mida sa kõneled.
Ja ma arvasin ka, et ma olen elus kõike näinud, aga ei. Ja siis muidugi see päevarežiimid asjad, et 4,5-aastased lapsed, nad ei olnud minema valmis õhtul magama, no ütleme 9 või 9:30, vaid meil käis siis iga õhtu selline suur hüsteeria ja tramburai kuni kella alguses 12 öösel. Siis 11 ja siis juba 10 võttis aega 2 kuud meil Timoga, kui me suutsime need lapsed õhtul ilusti magama panna. Mida nad kartsid, ma ei tea, aga see oli kohutav. Nii et nad röökisid täiest krist iga õhtu. See oli väga hea, et me elasime sotsiaalmajas ja taiaga majas eraldi. Kui me oleksime elanud suure maja korteris, siis kindlasti naabrid oleksid meil juba politsei kutsunud ja arvanud, et me peksame lapsi, sest see oli kohutav hüsteeria. Ilmselt, noh, ma tean küll, et osades lastekodudes on nii, et pannakse lihtsalt voodisse, aga noh, nad võivad sealt välja tulla, käia ringi, uksed pannakse kinni, millal nad magama jäävad, ei tea keegi. Eks nendel oli ka algus võibolla selle režiimiga raske harjuda ja me püüdsime küll olla paindlikud ja siis kui ma mäletan, et esimene õhtu, kui oli paar kuud juba möödas, et lapsed läksid kell 9 magama, siis meil oli suur kergendus, me ei uskunud seda, me käisime ikka vaatamas, et tõesti ja magavadki ja vaikselt ja et eks see oli see aeg, kus me pidime siis üksteisega harjuma ja mäletan ühte õhtud, kus mul pea nii valutas sellest lastekisast. Ma ütlesin, et Timo, praegu lähe mina jalutan õues pool tundi ja siis ma tulen tagasi, lasen sinu välja, siis sa saad ka natuke rahuleda ja värsket õhku. Et eks neid olukordi oli ikka päris palju ja pean ütlema, et aegajalt praegugi veel mõned asjad on meil, mida me tahaksime heas mõttes ära kaotada.
Pereringis.
Oleme täna mikrofoniga külas Võrus ühes suures peres, sest Eesti tingimustes öeldakse, et juba üle 3 lapse peres on tegemist suure perega ja Inge ja Timo Pihla ja kodus on 4 tütart. 4 tütart, kes on 3 aastat tagasi võetud lastekodust, kes kõik omavahel on õed, väiksem tulnud siia peresse 9-kuusena, suuremad kaksikud 4,5-aastasena ja nende Inge ja Timo juures olnud aastate jooksul on nende elu tundmatuseni muutunud. Timo läks praegu Lauraga õue, aga see näitab ka seda, et lastel on välja kujunenud ka juba omad soovid ja omad nõudmised. Karta on, et siis kui nad siia majja tulid, ei osanud nad midagi tahta, midagi nõuta, nad olid nagu mingid sõdurid, kes lihtsalt allusid reeglitele, kui allusid, sest sinu kirjeldus sellest õhtusest tramburaist on päris hirmus. Ei oska arvata, kui palju nõudis see teilt siukast paindlikust ja iseloomu, et see kõik välja kannatada ja et see kuidagi hea tahtega pöörata teist moodi. Mina hakkan siin kuulates küll mõistma nüüd neid juhtumeid, nendest on ju ka räägitud, võibolla need on ülevõimendatud, kus on antud lapsed tagasi. Ükskõik, kas on kasuperedega tegemist, et lapsi võetakse, siis tunnistatakse, et toime ei tule, anname tagasi. Et selline laste solgutamine on ilmselt halvim, mis üldse olla saab. Aga kui ma kuulan siin, siis ma saan aru, inimesed ei tule sellise lapse ümber kasvatamisega, tema uutele oludele kohandamisega lihtsalt toime ja nad annavad alla.
Ja see on nii, et ma ka ei õigusta seda, et last võib tagasi viia nagu mõnda asja, et täna tahan, homme ei taha. Aga seda kõike nähes ja läbi elades ma mõistan need peresid ka. Aga loomulikult tegelikult need pered on ka jäetud selles mõttes üksi, et nad vajaksid ju tuge sotsiaaltöötajatelt, lastekaitsetöötajatelt, psühholoogidelt. Ma saan aru, et Pride koolitus tuleb läbi teha ja ma olen ka selle läbi teinud. Aga sellest kõigest ei piisa, et sul on, ja isegi kui sa tahad vaba päeva, et võiks olla selline organiseeritud nii, et sa saad vahest puhata ka, sest eks me kõik väsime. Ja kõik inimesed ei saa oma eludega nii hästi organiseeritud kui mõned pered, et me oleme erinevad kõik. Aga ma ikka kordan, mida vanem lapsed raskem on. Öeldakse, 3-aastani saab last ringi kasvatada, selles eas mõttes ringi kasvatada. Meil olid vanemad 4,5 ja oli raske. Ja võibolla veel tänaseks päevaks ei ole meil kõik asjad nii nagu me tahame, et need lapsed oleksid. Me areneme. Aga kui on juba 5, 6, 7, 9 aastane, et see on täpselt nagu selle kõvera puu lugu, et kuidas sa seda teed. Ja lapsed on erinevad, olukorrad on erinevad. Nad on nii palju võibolla kannatanud oma elus ja see on selline teema, et sellepärast ma olen kogu aeg mõelnud, et praegu pidi olema üle 300 pere laste järjekorras. Lapsi öeldakse ei ole, aga tegelikult on lastekodudes väiksed lapsed, on beebisid, on kõiki, aga nad ei ole vabad, mis tähendab ei ole vabad, nendel vanematel ei ole ära võetud õigused, siis on need kahed õigused, ühed on kasvatuslikud, ühed on vanemlikud õigused. Lapsed kasvavad seal lastekodus suureks. Ameti asutustes võtavad dokumentide ajamine ja kohtud nii kaua aega. Lapsed ongi juba suured ja siis on neid väga raske ja kui seal lapsel on oma süsteem ja ta on juba harjunud teatud asjadega, mis peredes üldsegi peale ei lähe, siis millest me räägime? Et tegelikult me peaksime rohujuure tasandil hakkama neid asju ajama.
Sa ütled, et kuskil 300 perega on neid, kes on laste järjekorras. Samas on Eestimaal ikkagi ka mitmeid ja mitmeid lastekodusid. Karta on, et kui selles ühes Ida-Virumaa lastekodus oli peaaegu 50 last, et ka teistes on 10 ja 10 lapsed. Tegelikult laste puudust ju ei ole. Need, kes nendest oludest välja saaksid ja välja pääseksid hea tahtega inimeste olemasolul, neid on palju, aga me oleme selle süsteemi kuidagi selliseks keeruliseks ajanud ja me ei tule appi ja me ei anna nendele lastele ja vanematele võimalusi, sest see on nüüd kuhju probleem. See probleem kasvatab ennast, ta võimendub ja need asjad, mida täna saab lahendada, saavad tulevikus olema mitme ja mitmekordsed.
Ja nii ta on ja ütleme, see on ka selline avalik salatus, et lastekodud saavad ju riigilt pearaha. Ja nendel on kasulikum, mida rohkem on lapsi lastekodus, siis nad saavad paremini majandada. Ma ei taha kedagi süüdistada, ilmselt tõesti peaks kõik nagu ringi vaatama ja kas on üldse nii palju lastekodusid vaja, kui meil on peresid. Ja osad on ju koolitatud, oote järjekorras, praid koolitused läbi tehtud. Võiks tõesti mõelda selle peale. Ja võibolla mitte nii jäigalt siis oodata, et need vanemlik õigus ära võtta või proovida alguses siis hoolduspereleppinguga, et tegelikult variante on, kui keegi viitsiks mõelda ja tahaks mõelda ja muuta. Aga nagu me teame, muutused on rasked, tüütud, vahest valused ja sellepärast need asjad on, nagu nad on.
On nii, et üks sinu raamat kannab pealkiri asendusema?
Jah, on küll.
Huvitav, mis pealkiri võiks olla nüüd sellel raamatul, mida sa kirjutad sellest kogemusest, mida te Timo ka praegu elate, kus te olete võtnud need lastekodu lapsed ja teil on 4 tütart. Ma arvan, et need eelmised raamatud, olgu ta siis vanade kodus kirjutatud või täna lastes kirjutatud, nad, kui lugeja on nii karastunud, et ta suudab need läbi lugeda, tunnistan, et oli raske. Kui ta on nii karastunud, et ta suudab läbi lugeda, siis ta sõna otseses mõttes leiab sealt mitte ainult inimeste lood, vaid ta saab sealt ka näppu näiteid. Ja ka see praegune elu, kus teil on siin 4 lastekodust võetud tütart, kus sa selle kõik raamatuks kirjutad tulevikus, siit ilmselgesti saab ka väga praktilisi näppu näiteid.
Ma arvan küll ja noh, ma olen mõelnud selle peale praegu hetkel lihtsalt pole aega kirjutada, aga selle raamatu nimi võiks olla Pereks kasvamine, sest tõesti see ei ole ka nii, et jah, me võtame lapse, aga siis me hakkame koos alles 11 kompama ja koos kasvama ja mina õpin lastega samamoodi nagu nemad minult. Nii et see on selline vastastikune protsess ja samas me peame ka aegalt järgi andma nii nemad mulle kui mina neile. Et me oleme hakkama saanud, aga ma pean ütlema, et ei ole alati olnud nii kerge. Ja palju üritusi tehakse vahest on vaatada, et olduspered ja kasupered koos ja lapsendatud lapsed ja ilusti riides ja juuksed kammitud ja tore vaadata. Aga tegelik elu on mõnikord hoopis teine, et ma tõesti müts maha nende inimeste ees, kes kasvatavad mitte oma lapsi. Ma ei tahaks kasutada sõna võõraid, sest need võõrad peavad omaks saama. See võtab ka aega, mitte ühe päevaga ei juhtu see. Ma võin öelda, et alguses oli selline, noh, võibolla eufooria, siis selline väsimus, kõik kokku. Ja võibolla natuke pabin sees, sest see väiksem oli ikkagi 9 kuune, et oma aega sättida ja me käisime Timoga tööl. Ma võtsin kohe selle beebipuhkuse, ma sain võtta ja kõik need asjad oli vaja lahendada, et siis nagu sa isegi võibolla ei adu nii palju, et mis see kõik tähendab. Aga mida päev rohkem seda ma saan aru, et see on suur vastutus ja et see ei ole nii lihtne ja samas muidugi, et sa pead ka materiaalselt toime tulema, et on ikka suur vahe, kas sul peres on 2 inimest või 6. Seda on vaja õppida, et ma tõesti kummardan sügavalt nende inimeste ees, kes on kasupered või hoolduspered või kasvatavad siis lapsendatud lapsi.
Inge, need ajad, jah, mille me sinuga tuttavaks saime, need jäävad aastate ja juba isegi peaaegu hetkümnete aastate taha ja need meie enda lapsed, toonased teismelised, nendest on saanud täna täiskasvanud. Ma imetlesin sind siis ja imetlen praegu, aga kui su kõrval ei oleks mõistvat abikaasat, siis sellist otsust oma elus kindlasti üheski peres teha ei ole võimalik võtta nüüd 1, 2 või rohkem nõnda nimetatud võõrast last, kellest siin kodus on vaheldamatult saanud omad lapsed. See peab olema mehel ja naisel, võibolla isegi kaasatakse sinna vanaemad, ma ei tea, see peab olema perel kokku lepitud ettevõtmine.
Ja otse loomulikult, et kui ma oleksin üksi olnud, siis ma ei oleks seda samme astunud. Ma saan aru, lapsel peab olema nii ema kui isa. Et jah, ma tean, et meil on nüüd see seadus, et üksik vanemad, just emad, võivad ka lapsi võtta, kasvatada. Mina, noh, ma ei taha kellegi haiget teha. Võibolla ühe lapse siiski, aga 4 muidugi mitte. Samas, kui me see otsus küpses, siis ma rääkisin oma tütrega. Ma küsisin ta käest, kui ma tale helistasin, et kas sa seisad või istud. Ta ütles, et ta seisab, ma ütlesin, istu, muidu sa kukud. Ja kui ma tale siis teatasin sellest, siis ta kuulas ma ära ja ütles, et oi kui tore ja oi kui vahva. Ja 2 nädala pärast oli ta siis oma autoga meil üle mere tulnud ja terve auto täis oli siis laste riideid ja asju, sest ta vanuseid teadis juba oma sõbrannadalt kõik kokku korjatud, sest noh, materiaalselt kõik asju oli 4 vaja ju. Ja samas Timo vanemad ja minu isa ja minu õde ja kõik me kaasasime sellesse protsessi, sellepärast, et lastel peab olema turvaline, nendel peab olema selge, kes on kes, et nad on tõesti omaks võetud meil siin, et seda otsust ei saagi nagu üksi teha, et see on suguvuse otsus ka.
Oleks väga rumal küsida sinu käest, Inge, et kas sa oled õnnelik ja kas sa oled õnnelik ema?
Loomulikult ma olen õnnelik, et ja noh, kui teised võibolla, ma ei taha nüüd vanuses siin rääkida palju, minu ealiselt võibolla vahest koovad sokki. Mina ei ole veel seda tegema hakanud, aga mina hommikul lähen lastega lapsi viima laste ajada ja kohtan seal 25-aastaseid emasid. Ja ma tunnen ennast ka 25-aastasena, et see on nagu see, selles mõttes hea. Eks ta võtab energiat ja lapsed annavad ka, nii et see on nagu tasakaalus. Ma arvan, et kui ma oleks Timoga 2 elanud, no tõesti elu tühi, no käid teatris, käid spaades, no käid kõik kohad läbi ja siis, et see on nagu selline, et noh, ise endale elamine, ma ei oska niimoodi, Et jah, ma võin öelda küll, et ma olen õnnelik. Mis siis, et aegajalt meil on muresid, aegajalt keegi jääb haigeks. Nagu tänagi kaks tibu jäid haigeks. Hommikul läksid lastajad, olid terved. Tuli välja, et palavik on kell 11. No. Aga see ongi elu, et me ei saa nagu selle stressi või tekitada mingit suurt probleemi. Et ma juba lastekodus töötades sain aru, et kui sul on rohkem lapsi, siis keegi ikkagi on kipsis ja keegi on voodis haige ja keegi sai kahe, aga keegi sai viie ja keegi tõi sulle lilli. Et kõik olukorrad on olemas.
Pereringis.
No, et kuulajale jääks nüüd niisugust muljet, et Inge Ojala amet, tema eriala on olla ema ja ta selle eest palka saab, siis ütleme ikkagi siia juurde lõpetuseks ka seda, et Inge, sa töötad päästearmees, pärast lastekodu ongi saanud just nimelt päästearmee ja selleks sinu leivateenimise organisatsiooniks sa oled siis Võru korpuses vaimulikuks.
Ametlik nimetus on siis, ma olen päästearmee Võru korpuse pastor ja tiitlet taha öelda ka sellises mõttes ofitser. Et huvitav on see, et ma ju tegelikult lõpetasin Tartu kõrgema usuteadusliku seminari pastorina ja see on nüüd praegu siis see aeg, kus ma töötan oma erialal ja seda juba siis juulis saab 2 aastat. Nii et Võrru ma tulin siis oma erialale nüüd. Olen selles mõttes ka hästi õnnelik.
Jah, ja kui mõned lapsevanemad imestavad, et kuidas siis on ikkagi võimalik täisajalist tööd 4 tüdruku tirtsu kõrvalt teha, siis ilmselt pead sa ikkagi jälle ütlema, et sul on olnud väga mõistev abikaasa, kes on siis nõus töötama poole kohaga. Teenistus on perel väiksem, milleski ilma ei olda, jumala armust on kõik riides ja söönud, meiegi sööme siin koos kookilauadega, aga lastel on olemas vanemates siis sellel praegusel juhul teie peres rohkem isa, ehk emaga olemata ei ole.
Jah, võib öelda küll nii, et lapsed on, siis kui mina olen tööl või teen teenistust või piiblitundi või tegelen korpuse asjadega rohkem, siis Timo on nagu lasteaega, aga lapsed käivad ka lasteaias. Ja ma pean ütlema päästearmee kiituseks, et kui meil on mingid üritused, kas need on konverentsid või kongressid, on nad Soomes või on Eestis või veel kuskil, kaasatakse kogu pere. Nii et selles mõttes me sõidame alati koos peredega. Meie titted on reisinud juba väga paljudes kohtades, et nad on sellega juba lausa harjunud. Lastel on oma üritused, seal on pühapäeval õpetajad, kes tegelevad, vanemad saavad olla loengutes, kõik on organiseeritud. Nüüd emadepäeva paiku tuleb meil kodu- ja perepäev. Sinna ka sõidavad kõik korpused kokku, Eestis on 5 korpust. Nii et üldiselt see on selline lapsesõbralik organisatsioon. Kui ta ei oleks, siis mul oleks raskem. Ja me leppisime alguses peale kokku, et kuna Timo on, ta on küll Luteri kirikus olnud ennem, aga ta on selline vaikne tagasihoidlik ja et kui on vaja piiblitunnid ja sellised pastori asjad teha, siis on selge, et minul on suurem koormus. Ja leppisime alguses peale kokku, et Timo töötab poole kohaga ja siis ülejäänd aja saab ta lastega olla ja minul on siis nagu täiskoht. Ja me oleme hakkama saanud ja täiendame teine teist. Nii et ma arvan, et me saame hakkama ka edaspidi.
Tead sa, Inge, ega ma ei saa sind enne jätta mitte rahule, kui mul on sulle üks väga isiklik küsimus veel. No. Mitte ainult see, et meil on ühte värvi pead, me oleme enamasti ühe vanused. Ja küll laste arv on ja väga, väga erinev. Aga me mõlemad oleme oma lapsi, neid oma lapsi kasvatanud sellel ajal, kui kombeks oli ja oli ka oluline ja oli vajalik. Emal olla töine, oli vaja raha teenida ja ei olnud aega mõelda selle peale, et mis situatsioon kodus valitseb. Sina oled nüüd mitu korda saanud praktiseerida veel pärast oma tütre üles kasvatamist emaks olemist ja saad tänasel päeval praktiseerida ka vanaemaks olemist. Anna nõu, mis on õige? Kas võib ikkagi tööd eelistada lastele või tuleb sellel hetkel, kui lapsed on väikesed, leida kindlasti võimalus olla kas ise lastega või nii nagu teil praegu on abikaas on lastega või on siis kodune vanaema või vanaisa. Ütle, kuidas peab üks pere mõtlema ja otsustama siis, kui on vaja vaagida kas tööl ja palk ja leivaraha või kodu ja kitsamad olud, aga et on keegi, kes ootab ära lapsed koolist, on keegi, kes vaatab üle nende õppetükid õigel kellaajal, mitte õhtul kell 10 ja nii edasi, nii edasi, nii edasi.
No ideaalis on ikka see, et me kasvatame lapsi ikka ise ja ei mõtle selle peale, et me peame töötama hommikust õhtuni ja raha peale ja kõik. Aga noh, väga raske on soovitada selles mõttes, et ma tean, kui raske on tänapäeva noortel, kui raha napib ja keegi peab ju midagi ohverdama. Aga loomulikult, et nüüd juba vanema seas, et miks ma jäin ju ka kohe titte puhkusele, kui ma Laura sain, sest ma tundsin, et need hetked on nii imelised, kui ta kasvab, et tal hambad olid just tulemas siin ja käima õppisime ja kõik see areng, et ma ei vahetaks mitte mingil tingimusel millegi vastu, et see oli nii ilus aeg ja see aeg praegugi kestab, et ma olen teadlikult ka oma kõik vabad päevad, mis on ette nähtud väikeste lastega emadele, võtnud välja juba selle pärast, et näha oma lapsi kasvamas. See ei asenda midagi, et selles mõttes ma teen teadlikult lausa, et ikkagi lapsed, see aeg ei tule ju tagasi. Et loomulikult ma armastan oma tütart ka, kes pidi ka niimoodi peaaegu üksi hakkama saama ja kirja ja helistamise peale, aga tõesti, kui on vähegi võimalus, siis olge üks osa oma laste kasvust, see on nii tähtis. Nii meile kui lastele.
Timo, kui me räägime siin ema ja isa olulisusest laste kasvamisel, siis mõnikord armastatakse öelda, et ema on tähtsam kui isa ja ema annab lapsele nii palju oskusi kaasa. Võibolla tütarde puhul see tõesti on ka nii, aga no isa on ju ikkagi ka niisama oluline. Kuidas sa tunned ennast selles isa rollis, kui sa said korraga endale 4 tütart?
No, eks see uhke tunne, no. Ja tundub, et on natuke kasuks ka siin elus. Ja lastekodu, see on rohkem nagu selline hoiupaik lastele, et see ei ole hea. Kõigil peaks olla pere, kus elada.
Sinul endal on 3 õde. Sul on ema ja su õdedel on lapsed. Sa näed inget emana. Kas emad on kõik ühesugused või emad on ikkagi erinevad? Kui mina inget vaatan, minu mõelest inge on väga eriline ema. Ta eristub teistest emadest väga palju. Tal on jätkunud tähelepanu võõraste laste jaoks.
Eks see nii ole, jah. Aga mul on ka hea ema ja eks mu õred on ka head emad omadele lastele. Ja. Aga muidugi, et saa olla niimoodi teiste lastele, see on muidugi eriline anna.
Kas see on sinult ja ingelt teilt nõudnud palju niisugust ohvrimeelsust, et te olete pidanud loobuma millestki, noh, üpris palju sellest vabast ajast, mis teil muidu oleks olnud. Aga kas sa tunned, et sa oled elus millestki ilma jäänud sellepärast, et sa oled võtnud kohustuse kasvatada üles kellegi teise 4 last, täna annad teie lapsed, aga keegi teine oleks pidanud selle vastutuse võtma, sina võtsid ingega selle vastutuse. Kas sa tunned, et sa oled millestki võib-olla elus ilma jäänud?
No ei, oli hea mul see vabadus enne ingega kohtumist, et ei siin ole midagi ilma jäänud. Tundub ainult, et on hea olla kasuks. See tekitab rõõmu olla isa.
Sa ütlesid, et kui te laeval kohtusite, no palju laevu sõidab Soome ja Eesti ja Rootsi vahet, et väga paljud inimesed saavad seal oma vahel kokku, aga kuidas inge sulle silma jäi? Seal on ju kümneid ja kümneid naiste rahvaid ja kuidas jäi pilk inge peale ja kuidas sa ühel hetkel üldse tundsid, et inge ikkagi on see õige, kellega tuleb siduda oma elu ja moodustada perekond?
No ega see on kohe tullu meelde, aga punased juuksed seal paistis ja päikese prillid ees ja mõtlesin, et see naine ei ole rootslane. Siit sellest kohtumisest niin ma palusin Inge tantsima ja me tantsisime. Ja mä ütlesin, et tere, minu nimi on Timo eesti keeles ja ma olen soomlane. Niin Inge vastus oli appi soomlane.
Ei olnud just väga soe vastuvõtte.
No ei ollut kõige soe. Normaalne mees oleks keeranud ringi ja läinud muujalle, aga no.
Aga miski ikkagi tõmbas sind? Miski tõmbas nii, et te saite hiljem kokku, teil oli aega rääkida. Kas sa mäletad seda hetke, kui sul tekis see ära tundmine, et tõesti inge on see, kellega sa tahad oma elu siduda? perekonda luuakse ju jäädavalt, mitte nii, et, et ma täna räägin juttu, täna istusin kohvikus ja homme jääd aega.
Eks see selgus üsna varsti, et Riin on selline naine, kellega võiks alustada koosel.
Tegelikult ma olin palunud Jumala käest meest endale 4 kuud, palvetasin, et Jumal saada mulle. Ja siis mul oli oma kriteeriumid, milline see mees peaks olema. Ja siis ühel hetkel ma väsisin ära palvetamist, ütlesin, et Jumal sina tead, et võibolla tõesti, et ma ei peaks nii paluma, et umbes nii pikk ja nii lai ja nii kõik mis. Et nagu kaupakataloogist, et Jumal sa näed, et kui on selline inimene olemas. Ja siis juhtuski see, et ma kohtusin Timoga ja üsna varsti ma sain aru, et see on inimene, keda võib usaldada, kes on aus, kohusetundlik ja selline armas inimene. Ja ma sain aru, et sellist meest ma tahaksin ja selle mehega ma julgeks ka pere luua. Et tegelikult ma Timole küll seda ei öelnud, et ma palvetasin endale elukaaslast. Selleks ajaks ma olin 4 aastat üksi olnud ja see üksi olemise aeg oli ka tore ja ma sain palju tööd teha ja ikka seda karjääri nagu kõik räägivad, aga mingil hetkel ma hakkasin tundma, et ma ei ole selline inimene, kes üksinda tahab elust läbi minna, et siiski mul on kedagi kõrvale vaja. Ja tänu Jumalale ma leidsingi sellise inimese, et me kunagi ei tea, kus me kohtame oma elukaaslast. See võib olla laevas, see võib olla poes, see võib olla tänaval, ükskõik mis situatsioonis, et sellepärast ongi, et hoiame silmad lahti ja palume küll Jumal näitab selle õige kätte ka.
Inge, aga selge on see, et sina olles teinud siin seda kirikutööd ja seda südametööd hulk aastaid, sa leidsid inimese, kes ei olnud elanud niisugust elu. Kes elas kristlasena tavalist tööinimese elu, teenis palka, käis tööl, tuli koju, tal oli õhtu vaba. Millal sa pühendasid Timo nüüd oma nendesse, noh, ma ei saa öelda salaplaanidesse, aga mina küll ei taha uskuda, et siis kui sa otsustasid, et sa abiellud, sa suutsid mõelda ka nii, et ma pööran oma elule nüüd täitsa teise lehekülje, ma muutun selliseks vaikseks kodukanaks seal Rootsis või Soomes ja elan ainult endale, naudin heaolu ühiskonda, et sa pidid ju Timole kausalt rääkima kõike seda, kuidas sa kopliliinil oled käinud lapsi päästmas ja neid otsimas lastekodusid üles ehitanud ja rajanud. Kas sa ei kartnud, et sinu varasem elupraktika võib selle toreda ja vaikse põhjama mehe ära ehmatada?
Jaa, ma mõtlesin küll seda, aga samas oli jällegi see minu sees, et ma pean ausalt ikka rääkima, millega ma tegelen. Et ma üsna varsti rääkisin tegelikult ära hingelt kõik, et millega ma tegelen ja kuidas mu eelmine abielu lõppes tänu sellele, et mind kodus ei olnud eriti palju ja ma olin ka selles mõttes valmis, et kui ta siis ütleb, et ei, et vabandust välja on sellest sellise hulluga ma küll koos elus edasi minna ei taha, aga parem ikkagi rääkida ära nagu asjad on, et ma arvan, et see on kõige parem elus. Ta vaatas ka tegelikult, ta ju tuli mulle töö juurde ja et millega ma tegelen ja suhtles mu töökaaslastega ja ta ikkagi noh, jälgis mind natukene heas mõttes. Ja siis tuli ka see otsus, et sind on siin rohkem vaja. Et ei, ma ei mõelnud, et ma muudan oma elu, et see on ilmselt minu elu ja seda ei saagi muuta. Et ma olen väga tänulik, et ta mul olemas on selline just nagu ta on.
Inge ja Timo Pihlaja, südamest õnnistus teie kodusse. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja on ilus aeg, emade päev. Ja kindlasti on kõikide emade kodudes laual lilled. Et Inge, sinul jätkuks neid lilli ka teistesse päevades, mitte ainult emade päeva. Et need mitukümmend last, keda sina oled suutnud tänaseks juba ellu saata, et nad sind ei unustaks, et sina teaks, milline väärtus oled sina nende jaoks ja nemad oskaks hinnata seda, mida sina oled panustanud nende ellu.
Jah, ma loodan ka. Eks meil igal ühel on elu sama päikese kiir. Ma väga tänan ja soovin kõikidele head emade päeva.
Ima ja ta tütar väike kõndisid kord metsa tee, kuldseid kiiri päike heitis, teele nende ees. Öisid ühandeid kauneid, kevadel on metsa tee, tüdruk kõik need tippu köitis ikiks emade.
Pereringis.